A Deputación da Coruña vén de sacar aí uns días pois a convocatoria para solicitar axudas por parte de persoas autónomas e pequenas e medianas empresas dentro do que son as achegas do Plan de Emprego Local 2021 e que están dotadas con algo máis de 4.260.000 euros. Dentro desta convocatoria, non, do Programa de Emprego Local 2021 existen 4 grandes liñas. Nelas imos a falar hoxe e imolo a facer, como é habitual aquí, hoxe tamén con Sonia Ponte, ele é axente de emprego local. Hola, moi bo día, Sonia.
Hola, bos días.
Bueno, son o PEL Emprende Investimento, PEL Autónomos Autónomas, PEL PEMES Creación e Ampliación e o PEL PEMES Mantemento. Vamos a desgranar cada unha destas 4 liñas. Xa que todos os beneficiarios e beneficiarias recibirán unha chega que oscila entre un mínimo de 2.400 e un máximo de 17.500 euros.
Pois sí, unha vez máis, pois a Diputación, porque esta ademais é un programa que sale anualmente, convocado por Diputación, pois ahora pois convocouse o jueves, o 25 de febreiro, está aberto o plazo hasta o 15 de abril. Esta convocatoria, pois bueno, moita xente xa conoce, porque xa se leva repetindo durante varios anos, ademais nas mesmas líneas. É unha convocatoria que abre 4 líneas de axuda, como ben dixetes agora, e cada línea de axuda, pois bueno, para un objetivo diferente, non? O importante recalcar en estas convocatorias é que son compatibles entre sí, é dicir, que un autónomo pode solicitar as 4, sempre cando cumpla requisitos pode solicitar as 4, e os requisitos específicos e comuns a todas elas, pois é que non poden ter unha antigüedade máis grande de 5 anos. Establecidos como autónomos ou como microempresas ou como sociedades.
5 anos o tope.
5 anos, sí, teñen que
de
estar
de actividade, non?
Eso mesmo. Ininterrompida, eso sí. A súa actividade non pudo interrumpirse nos últimos 5 anos e como máximo pois 5 anos é unha persona física dados de alta no RETA, que é o régimen de autónomos, e despois se unha persona jurídica dados de alta no registro mercantil, non? Máximo 5 anos. Estas líneas, bueno, son 4 líneas de actuación que abre a Diputación. E a primeira, que o de PEL Emprende Investimentos, pois son as líneas, bueno, todas elas, tamén mencionar que son concorrencia competitiva. Isto significa que vai a ir por puntos. É dicir, unha persona que solicite vai a sumar puntos dependendo pois, das características que teña esa persoa, en que municipio se establezca ou de que municipio teña o seu local, non? Por exemplo, se son municipios que teñen moi poucos habitantes, vanlle dar máis puntos á Diputación, pois porque son medidas de emprego e son medidas de axuda, con lo cual, ayuntamientos que teñen menos habitantes vanse puntuar máis que ayuntamientos moi grandes, non? E despois tamén, dependendo da actividade que ten ese negocio, ese autónomo, pois tamén hai actividades que foron máis afectados pola pandemia, pois como son o comercio, restauración, as actividades artísticas tamén, deportes, transportes de viaxeiros, etc., pois que foron moi damnificadas, entonces tamén se intenta premiálas un pouco apoiando, dándolle máis puntos, non? E despois tamén criterios específicos, pois se son un empresario individual, que tamén van a recibir máis puntos, que se son unha microempresa, ou se son unha cooperativa, unha sociedade laboral. Todos eses puntos vanse a sumar, como sempre, a ser concorrencia competitiva, as que teñan máis puntos son as que se benefician. Obviamente, pois son líneas que teñen un crédito limitado, con lo cual sempre vai haber un tope de crédito, vai haber xente pois que sea beneficiaria porque ten puntos e cumple requisitos, pero quedará fora porque se agota crédito, non?
Bueno, pois son os criterios a ter en conta, non? Dentro de do que son estas 4 grandes liñas, decir que a que máis dotación económica ten é a primeira de emprende,
sí,
non? Porque estamos falando de creación de novas empresas, non?
Sí.
O que se busca aquí é, digamos, potenciar, non? A xeración tamén económica, pois de tanto de postos de emprego como tamén creación de empresas, que era algo que xa se viña facendo,
eso
creo,
mismo,
¿no? Anos anteriores.
Sí, justo.
Incluso antes da crise, ¿no?
Antes da crise do 2020, sí. Como ben dicen, bueno, estas líneas repítense, porque xa incluso, bueno, hai hai maior dotación este ano que o ano pasado, con respecto ao ano pasado, pero sí que se repiten porque xa levan 4 ou 5 anos salindo estas convocatorias. Ademais, bueno, hai moitos autónomos que xa son conocedores desta, como que xa están esperando, xa están agardando a que salan para o mellor empezar pois algún investimento ou algunha contratación, porque vamos a falar ora deso, pero sí que están esperando para que salgan esta convocatoria e adherirse a elas, non?
E adherirse, non? Por exemplo, no apartado 3, que o de creación e ampliación, non? Para contratar persoal por ampliación, non?
Eso mismo.
Por ampliación. A liña de negocios, do que se xa dentro da empresa, é algo que moitas empresas, ou pequenas e medianas empresas, tamén se acollen todos os anos, non?
Pois esta, en concreto, que estás mencionando ahora, que era de creación e ampliación, pois é, pois eso mismo, para ampliar a plantilla de personal que ten a empresa. En este caso, esta de Pelcreación, pois o que financia, sempre hai que ter en cuenta, aínda que saliron publicadas o 25 de febreiro, se agota o plazo o 15 de abril, esta línea vai a financiar sempre o gasto desde 1 de xaneiro do 2021 ata o 31 de decembro de 2021. O que vai a financiar é todo o gasto 2021. Con lo cual, se eu como autónomo teño unha persona que quero contratar agora, imagínate, pois o mellor hasta en abril agotas o plazo. Eu contrato agora. Despois, en marzo, non sai a resolución. Sale a resolución, perdón, en maio, máis tarde. Non sale a resolución, sale a resolución máis tarde. Pois a mí o que me van, no caso de que me veña aprobada, vanme a financiar ese gasto desde que eu contratei a persoa. Vale? Ainda que salga máis tarde a resolución, sí, sí. O gasto sempre vai a ser pois, o período de 2021, donde xaneiro 31 de decembro.
Si se contrata en marzo, por exemplo, pois neste mes,
desde que comece,
desde que comece a contratación desa persoa. Muy bien.
Esta, en concreto, a de creación e ampliación, bueno, hai uns topes máximos que salen na convocatoria, que son o tope máximo que pode solicitar o autónomo ou a empresa. En esta en concreto, pois, se non recordo mal, elan 17.500 euros para a contratación. Despois, a seguinte línea, que é a de pel mantemento, pois, é, por así decilo, un relevo de pel creación. Entón, pel mantemento, o que vai a financiar é todas aquelas empresas ou todos aqueles autónomos que foron beneficiarios no ano pasado, no 2020, de Pelcreación, é dicir, que pediron axudas para contratar unha persona, ampliar o seu cuadro de personal, este ano podrían solicitar Pelmantemento para manter ese emprego. Vale? Entonces, por así decilo, Pelmantemento solo vai dirixido a aquelas personas que foron beneficiarias o ano pasado con Pelcreación. Sí, con lo cual non vai dirixido a todos.
De prórroga, non?
Que se justo unha prórroga.
Unha prórroga
os
para
que iniciaron,
seguir axudando, digamos, aos que xa iniciaron ese
procesos. Que xa iniciaron, os que foron beneficiarios, porque hai moita xente que me está chamando que obviamente, o mellor, pois o que dixen antes, son todas as líneas son de concorrencia competitiva, todas teñen dotación de crédito, con lo cual moita xente que é beneficiaria quedarase fora pois porque non hai crédito. Con lo cual, moitos solicitaron ano pasado, quedáronse fora, porque non había crédito este ano, contrataron igual, pois por necesidade do servicio, polo que sea, contrataron igual este ano, están me chamando si poden entrar en Pelmantemento, que non, solo é para beneficiarios, non é para solicitudes, por así decirlo. Vale?
Non é para solicitudes novas, vamos a entender
eso
así.
Mismo. Despois, nas outras líneas, tamén, pois eso, destacar a de Pelemprende, que para posta en marcha de pois un autónomo, que sexa, e tamén se financia en esta línea os investimentos. É dicir, pois imagínate, eu quero abrir un bar e quero facer unha reforma. Pois esa construcción, esa reforma, tamén me entraría en esta línea, vale? Despois quero comprar, pois, aplicacións informáticas ou quero comprar equipos informáticos. Eso tamén me entraría aquí, en Pelinvestimento. Sempre hai que ter en conta que o IVA pois non se financia, porque o IVA un autónomo pode recuperalo, con lo cual non é subvencionable. E despois, bueno, tamén ten un tope máximo esta línea, máximo é o 70% sempre, nunca llevan a financiar o 100% do investimento. E despois hai outra que tamén é así moi, bueno, moi solicitada pola xente, que é a de Pelautónomos, que é única exclusivamente para pagar as cuotas de autónomos. Entonces, o requisito é o de sempre, non podes ter máis de 5 anos de antigüedade na tua actividade, ti solicitas este de pelo autónomo, é o que se van a financiar durante 12 meses as túas cuotas autónomos, un máximo de 200 euros ao mes, con lo cual estamos falando de 2.400 euros, non? Que é o importe máximo subvencionable. Está moi ben, porque ahora mesmo hai moitos autónomos que pagar unha cuota cando non hai actividade, pois é, claro, é un gasto.
E está condicionada, digamos, pues esa solicitude a que non recibisen outro tipo de axuda ou poden...
É compatible. En este caso, sí, sí, é compatible. Ademais, bueno, son compatibles primeiro entre sí, con lo cual calquer autónomo ou empresa pode solicitar as catro líneas. Si é beneficiario, cumple requisitos, pode beneficiar as catro.
E neste caso, Sonia, ainda que recibise outro tipo de axuda de,
sí,
de outra índole.
Sí, por exemplo, Pel Reactiva, que é a última que temos así de diputación, a que axudou directamente os hosteleiros e os a xente que tiña restaurantes e demais, ese Pel Reactiva, todos os beneficiarios, serían tamén beneficiarios destos, son compatibles as axudas. Sí, sí, podrían solicitala. Simplemente, pois eso, recalcar que teñen de plazo hasta o 15 de abril para solicitalas e que son unhas líneas que, sobre todo, ahora mismo, agótanse moi rápido porque a xente, claro, ao mellor xa non tanto nas líneas de investimento, pero Pel Autónomos ou Pel Creación, vendo un pouquiño máis así que isto vai empezar a mellorar, hai xente pois que sí que necesita postos de traballo e necesita fomentar
sí, por ampliación,
o emprego.
E porque están,
claro.
E xa están agardando a convocatoria anual.
A convocatoria,
¿no?
Para que se...
Para sí. beneficiarse, digamos, ¿no? Destes axudas que supoñen tamén un espaldarazo, ¿no? Bueno, pues un pouco para a actividade económica, ¿no? En tempos de crise, pero sobre todo esas empresas novas, ¿no? Que xa teñen esa, esta dinámica de estar pendentes da solicitude de axudas e poder beneficiar non? E ao mesmo tempo tamén a creación de emprego.
Sí, bueno, novas, entre comillas, non? Antigüedade de 5 anos.
Sí, sí, claro, digo. Novas, sí. Entre comillas, pero o que sí, que a mellor teñen... foron creadas nos últimos 2-3 anos, non? O incluso
eso
menos,
mismo.
Non?
Sí, sí, eso mismo, é como unha lanzadera. Estas que están en 5 anos, pois é unha lanzadera, é unha axuda que realmente pois sí que solicita moita xente, e sí que se están... Ademais son moi rápidas, sempre o digo, en diputación traballase, bueno... resolve moi rápido, unha vez que se xustifica, tamén os ingresos son máis rápidos que na Xunta, os plazos é como que se acortan. Entonces son moi operativas, porque son subvencións e axudas pois para financiar gastos e para postas en marcha ya, o sea, non hai
sí,
que esperar a nada, porque son autónomos que xa están contratando.
O proceso é moito máis ásil, non?
Moito máis ásil.
Que, por exemplo, as do Pel Reactiva, non? Que é así que
sí.
Falámoslo aquí outro día tamén, non? Que levaban moito tempo.
Levan moito tempo, sí. Sí, 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 sí. Ademais, bueno, tendo en cuenta que nos somos medianamente un concello pequeno, é dicir, hai concellos, eu sempre me poño nos peores casos, non? Concellos moi grandes que teñen un volumen de solicitudes enorme. Pero sí é certo que son moi lentas, porque ademais Diputación marca chela os pasos, marca chela o procedemento, e sí que son moi lentas.
Claro,
sí,
estamos sí, falando desde novembro...
Desde non? Novembro, que salió a convocatoria...
Ata o 31 deste mes de marzo, que cando teñen que justificar, non?
Sí,
digamos, os
sí,
gastos,
sí.
Os investimentos, son casi 6 meses, non?
Sí, de feito, bueno, ahora xa estamos, bueno, xa estamos incluso por teléfono, chamando por teléfono a xente, pois para non alargar esas notificacións, esos requerimentos que vamos a mandar seguramente a finales de marzo, cando teñamos todas os beneficiarios que xa están justificando, pois ahora mismo andaremos por, non sei, 50, 52 persoas que xa justificaron, pero sí que estamos intentando agilizar eso para que despois, unha vez que se remate o plazo de justificación, non haxa ese proceso outra vez de requerimento, outros 10 días de espera, e sobre todo de espera para ese ingreso, non que tan necesario para eles.
Moi ben, unha cousa importante, todas estas axudas do Plan de Emprego Local da Deputación hainas que solicitar por vía telemática,
sí,
non? Na
sí.
sede electrónica da propia Deputación.
Na sede electrónica da Diputación, en Subtel, hai unha plataforma que, bueno, é unha plataforma moi conocida por autónomos e por asociacións, incluso porque as asociacións tamén solicitan por aquí, e para registrarse o único que lle pide Diputación un correo electrónico e, obviamente, certificado digital, sempre. Certificado digital, pois, da persoa, se é unha persona física, da persona física, se é unha entidade, unha sociedade, pois o certificado digital de persona jurídica.
En todo caso, tamén, vos teñen a vos, non?
Sí.
Para resolver calquera dúbida ou información que queiran ter a maiores, non?
Sí, sí,
aí estades
sí.
vos tamén para apoyar, digamos, todas as consultas, non?
Que
poda haber.
Que se acerquen polo concello, nos explicamos como procedimento, e incluso a solicitud. O sea, a solicitud non é moi difícil, nin é moi laboriosa solicitala. Nin xustificala tamén. O sea, son convocatorias moi fáciles, como dicen, e son un procedimento lento e é fácil. O sea, non ten complicación.
Moi ben, algo máis que engadir sobre...
Sí, bueno, como xa andaba por aquí, pues, tamén comentaras de asociacións que saliron o mes pasado, precisamente en febreiro, abriuse máis tarde a convocatoria, porque, bueno, Diputación o que fai é primeiro lanza a convocatoria, fai o anuncio, e despois lanza outro onde abra a convocatoria, non? Entón, a veces crea un poquinho de histeria, porque cando lanza ese anuncio, parece que xa se abriu a convocatoria para solicitar e que xa se vai a esgotar o plazo, pero despois ainda lanza,
sino que máis tarde cando se ven a
convocatoria de entrada, claro. Entonces, bueno, hai unhas que sí son moi recorridas tamén polas asociacións, unha delas que a de investimentos de actividade económica, que son pola línea de promoción económica. A de investimentos quizás sea menos solicitada que a de actividades, porque a de investimentos o que implica é que esa asociación teña pues, unha titularidade dese inmueble ou dese sitio en donde quere invertir, non? E hai moi poucas asociacións aquí no concello que teñen a propiedade dos seus locales ou de algún inmueble onde queran invertir. Hai asociacións que, bueno, ou que non o teñen tamén porque non poden justificar esa propiedade. Moitos o que solicitan o concello é que se lle ceda o uso, que en este caso tamén sirve para poder acreditar esa titularidade, entre comillas, e poder solicitar estas axudas. Esta, a que saliu ahora, que é de investimentos de promoción económica, está moi ben porque, bueno, é solicitada por moitos, sobre todo para facer un mobiliario nos locales, adaptar os locales sociales pois a posibles cursos ou a futuros cursos ou a futuros organizacións ou objetivos que teña a asociación. E, bueno, é unha das convocatorias que máis se solicita xunto coa de actividades que realmente é a máis importante para as asociacións, non? Saliron esta línea, promoción económica, pois saliu esta, a de investimentos, e despois, bueno, saliron outras dúas máis que son máis específicas, unha de medio ambiente, que é moi específica para asociacións que teñan nos seus estatutos e nos seus objetivos, pois... proxectos ou actividades dirigidas ao medio ambiente, saliron para actividades e para investimentos, e despois saliu outra que tamén é para protectoras de animales, que tamén, obviamente, moi específico para este sector, non? Protectores de animales, sí.
Muy ben. Temos tamén, creo que, varias convocatorias abertas, non? Tamén de subvencións, digamos, outro tipo de convocatorias, non? O marxen de estas, ou eran estas, non? Que tiñamos...
Sí, bueno, as de asociacións en concreto eran estas.
As de asociacións,
sí,
son estas.
Todavía están aínda pendientes, porque aínda falta a que se comentaba de actividades, pero sí, ahora de momento solo hai estas abertas, que son de medio ambiente, son as de protección civil, que tamén son moi específicas, non as menciono porque son moi específicas.
Son específicas,
as de cofradía de pescadores tampouco menciono, porque tampouco somos un municipio de costa para ter esta repercusión con esta axuda, pero sí esta, que xa acabo de comentar agora, de investimentos de promoción económica, porque sí que a solicitan moitas asociacións. E agora esta de protectoras de animales, porque, bueno, no noso municipio tamén temos unha asociación, estánse tamén vindo a preguntar, bueno,
sí,
queren facer aí cousas
e
interesándose un poquinho por estas líneas.
Temos visos así de que se vayan a convocar máis?
Sí, bueno,
a
que queda ahora...
De ano, ¿no? Por eso.
A que queda ahora de actividades, o que pase que, con respecto a este, estamos como un poquinho desfasados, non? Porque ainda as de 2020, que se tiñan que executar en 2020, as asociacións todas que solicitaron actividades no ano 2020 tiñan que habelas executado no ano 2020. Antes do 31 de decembro. Executado e justificado. Pois, debido á pandemia, claro, as asociacións non poden reunirse, non se poden facer cursos, non se poden facer xuntanzas cos veciños, con lo cual o que fixeron foi aplazar todas estas convocatorias do ano 2020 e permitiron hasta ahora, hasta o 15 de marzo de 2021, que as asociacións beneficiarias do ano pasado ejecuten ahora e fagan ahora, non? Entonces, o que hai un poquinho de desfase con respecto a eso, porque hai asociacións que ainda están justificando as de 2020, con lo cual ahora saliu esa convocatoria 2021, están como, claro, a ver, ainda non executivo 2020, que vou executar ahora para poñerse ahora a traballar na 2021, con lo cual están así un poquinho como, claro, desfasados.
Sí, apurando bueno, brazos.
Nada máis, simplemente decir que queda a actividade, que é moi importante, porque as asociacións xa conocen, e xa me preguntaron por ela, por eso quería mencionala, porque cando saliu esta línea en febreiro, moitas delas, incluso, bueno, asociacións de cazadores e demais, esta actividade é a que máis solicitan, sí.
Moi ben, pois Sonia, moitísimas grazas,
a vos,
por estar aquí connosco e como sempre, bueno, pois o reiteramos, xa saben, se teñen que facer algunha consulta, teñen dúbidas, se queren acoller algún tipo de liña, non, de convocatoria de subvencións e tal, pois sempre teñen aí a disposición, non, o servizo de emprego local do Concello de Negreira que lles vai asesorar e lles vai indicar, non, tamén como poden facer e sobre todo cales son as mellores opcións, non, que teñen tamén para o seu propio negocio, sobre todo cando se trata de emprender, non? Que é algo tamén moi importante,
sí,
o que falábamos antes, non? De empresas que seguramente estaban aí esperando ou queran dar o paso, non? Para emprender, autónomos, autónomas, pois é un momento bo tamén para acceder a este tipo de axudas económicas.
Sí, bueno, eu sempre digo tamén, puntualizo que hai moitos autónomos que a xente que quere emprender, emprende, obviamente. Non espera por subvencións. As subvencións son un gasto, inda que parezca
sí.
Sempre conllevan un gasto. Entonces, unha persona, un empresario que queira emprender e que realmente cree no seu proxecto e confíe que vai a salir adiante, faino, independentemente destas convocatorias. Non, estas convocatorias van a existir sempre, sí, pero poden darllas ou non, que é o problema. Entonces, sempre digo, a ver, que non dependan dunha subvención para dar o paso, sempre cando se poida.
Claro.
Se non se pode, pois é outra cousa. Pero...
Moi ben, pois moitísimas grazas, Sonia Ponte.
A vos, moitas gracias a vos.